duše v lásce domluví sem, co vše na zemi naučí sem, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál už jít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí. Pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základních poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořá svítilo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Úterní odpoledne, úterní na večer, úterních 17 hodin, no prostě úterý je tady opět s Midgardem. No a tak vás vítám u vašich naslouchaček, poslouchaček, přijímačů a počítačů a placek a chytrých telefonů a toho všeho, z čeho se to dá poslouchat. Tak vás vítá Petr Václav. No a nejsem na to sám, jak už bývá zvykem. Mám tady k dispozici pro vás, pro naše pořadování, mám tady hosta Išu. Išu, já tě zdravím, ahoj.
Ahoj, krásné odpoledne všem našim naslouchačům, jak říkáš.
Ano, ano, to jsem pochytil v kanaňském studiu od Martina, to se mě moc líbilo, že to takhle začal, nebo že to takhle vyjadřuje, tak jsem trošku to, no, jak se říká, něco okoukneš, něčeho se zbavíš, tak to jsem takhle nějakým způsobem přijmul. A jsem za to rád, protože aspoň to není takové fádní. No, máme tady k dispozici tedy Išu na telefonu, ale já tím pádem mohu říci, že tím ta možnost zavolat vlastně padá a máte k dispozici telefonní číslo pouze pro SMSky. Takže 774 139 044, to je číslo sem do studia, na které můžete psát svoje SMS zprávy s dotazy. Protože druhá část, druhá hodina našeho pořadu bude věnovaná odpovědím na otázky, dotazy, některé už máme tady od vás, některé ještě třeba přijdou, těm se také můžeme pověnovat. No a jinak máte k dispozici Skype PetSyn 2 a tento Skype můžete použít k volání přímo sem do pořadu nebo také k napsání zprávy. Takže jsme si řekli, jak spolu můžeme komunikovat, abych nezapomněl, tak ještě máme e-mail. E-mailová adresa svcs.midgard@gmail.com. Tak to je asi úplně kompletní sborka toho, kam můžete psát, kompletní přehled, kam můžete volat. No a já řeknu, že bývá zvykem, a tak to dodržíme, podívat se na to, kdo má dneska svátek. No, svátek dnes má ten, kdo nosí jméno, které vypadá, že bude hodně starobylé, takové, je to jméno složené už z takových zajímavých, má zajímavý základ a k tomu něco dalšího, takže to je úžasné. Dneska totiž slaví Vlastislav. 28. dubna slaví Vlastislavové. Jejich 3601 Vlastislav v zemi české, tedy v České republice, tedy v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, na Jižní Moravě, no prostě všude, abych na něco nezapomněl. A to jenom pro případ, že by mi zase někdo chtěl vypisovat, že mluvím jenom o Česku a o Čechách a nemluvím vůbec o Moravě, pochopitelně toto je všechno kompletní pojem. Tak Vlastislav, to je vlast, to je jedinečné. Co v tobě rezonuje, když řeknu Vlastislav?
No tak, když to slovíčko rozčelíme, tak slavíme, oslavujeme svoji vlast, vlastenectví. To je přece úplně zřejmé. Takže máme rádi tu zem, tu svoji vlast, kde vidíme, kde žijeme, kde pracujeme, kde jsme se narodili, kde žije naše rodina, naše děti. A v podstatě sem k té své vlasti patříme i s tím genotypem, protože my jsme se od někud, nebo takhle naši předci, potažmo my, jsme se napřišli, když se tady v té české kotlině, v moravských oblastech, když se tady to moře, které tady bylo po té poslední potopě, když začalo vysychat, začala jaksi vystupovat ta pevnina na povrch, tak se tady usídlili naši předci. A od té doby je to naše vlast, náš domov, a proto Vlastislavové jsou ti, kteří mají, nebo měli by vyjadřovat, to jejich jméno vyjadřuje, jaksi silné pouto, silný vztah ke své vlasti.
Mm-hmm. No, mě teďko přišla taková myšlenka, že vlastně naši předkové přišli sem do tohoto kraje, do tohoto regionu. Vlastně planeta jim poskytla útočiště a celé se to vyvinulo tak, že nějaký šudři začali obchodovat s tou půdou, která jim vůbec nepatří, protože oni si ji nikdy nekoupili. Ale prodává se ta půda, obchoduje se s tou půdou. Nikdo ji nikdy nenakoupil, ale přesto ji prodává. Tak to je takové ryze čisté vyjádření té šudrovské, parazitické a dravčí nátury a přístupu k bytí, kdy v podstatě dostal zadarmo a draze prodal. To je ideální přístup. Takže obchodují, zobchodovávají něco, co nikdy nenabili do svého vlastnictví. Je to prostě dar planety, je to dar země a najednou se s tím začalo obchodovat. Tak se vyvinula ta kdysi společnost, kde se nic nezobchodovávalo, tak se takto vyvinula. Jenom proto, že tady prostě někdo někdy přišel, tak najednou se to všechno obchoduje. Zajímalo by mě, jak by se na to dívali naši předkové, kdyby sem přišli a museli si tu půdu koupit, jakože by tady byl nějaký třeba bůh obchodu, který by tady číhal a jak by se tady usadili, tak by přišel, zatřást by kasičkou a tak, milí zlatý, tady mi budete odevzdávat za to, že tady můžete žít, že tady můžete plodit děti, že tady můžete plodit úrodu, že tady můžete pěstovat a můžete chovat dobytek, lovit zvěř a tak dále, tak za to mi tady budete odevzdávat. Nikdo takhle za nimi nepřišel a přesto se to celé takhle sklouzlo. No nic, tak Vlastislavo, ať na to nezapomeneme, ať to nezamluvím, tak těm 3601 Vlastislavovi právě teď přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, bez stresu, nádherné, hojné bytí. A je to 104. příčka na tom pomyslném žebříčku četnosti užívání tohoto jména. Tak a pozor, teď to přichází. Dnes je Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Konečně nějaký užitečný den, konečně nějaké něco, co má smysl, co je užitečno, protože po těch různých debilitách, které mají svůj den, tak musím říci, že bezpečnost práce a ochrana zdraví, to je pro ty, co pracují, tak je to důležité. Logické je, že pro ty, co spekulují, tak ty mají trošku jiné zásady, těch se to netýká, ale lidé, kteří dělají řemeslo, lidé, kteří staví, lidé, kteří svařují, lidé, kteří kovají, lidé, kteří pečou, lidé, kteří dělají sítě, lidé, kteří dělají to či ono, lidé, kteří tvoří, tak si při tom tvoření také vysledovali chyby a omyly, ze kterých nastávají problémy a potíže. Ono se to často podceňuje, protože vždycky, když se řekne pozor, ochrana zdraví a tak při té práci, to je takové, no zase taky ty plky, ne. Já jsem v tom oboru dělal kdysi a musím říci, že porušování těch pravidel, porušování těch zásad, porušování těch nastavených procesů, jak věci dělat a jaké věci nedělat, je velice užitečné, protože když potom to někoho zabije, když to potom někoho zmrzačí, když to potom někomu způsobí nějakou zdravotní újmu, když se někdo něčím přiotráví, když si někdo, dejme tomu, něco napatlá do očí, když někomu něco vletí do oka, když na někoho něco spadne, když někomu něco spadne na nohu. Všechno to bolí a většinou pak člověk zjistí, že udělal nějakou zbytečnou chybu. A tak musím říci, že jsem rád, že dnes se slaví Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Bohužel se to týká menšiny v naší společnosti, protože menšina v naší travčí společnosti tvoří a pracuje. Spousta lidí se jenom veze, spousta lidí jenom parazituje na té práci těch lidí, kteří to vytváří všechno a na kterých to systém celý stojí. A my se tady bavíme o spoustě věcech a já bych chtěl připomenout slova Václava Klause, ex-prezidenta. Vypadlo z něj zase určité něco moudrého, který řekl, nevyrábí se, spousta věcí se přestala vyrábět teď v této době a lidé čekají, že toho bude hojnost v regálech jako doposud. To je opravdu věc k zamyšlení a je logické, že to přinese, že to je velká pravda a že ta pravda přinese své ovoce. Tak, no, jdeme od toho. Išo, chceš k tomu něco podotknout?
Ne, já s tebou úplně souhlasím. Tam jako není co dodávat. Ty jsi to řekl za mě jako vždycky.
Já vím, ale ty jsi jezdila záchrankou a také si vozila lidi, kteří, dejme tomu, měli nějaký úraz, nějakou patálii, protože porušili nějaká bezpečnostní pravidla. Protože ono se na to už tolik nedbá, jako za toho bolševíka. Protože třeba jeden z nejvíc sledovaných parametrů, nebo z takových těch extrémně sledovaných, byl to klíčový parametr, který se sledoval za toho zlého bolševíka, byla nemocnost ve smyslu nemoci způsobené prací, pracovním prostředím, čili třeba nezdravým pracovním prostředím a tak podobně, a potom úrazovost. To byl parametr, který byl opravdu ostře sledovaný. Podávalo se to v různých svodkách a hlášeních a musím říci, že to mělo svoje, měl to svůj účel a neslo to svoje ovoce. Dneska je to takové dost často přehlížené. Ne ve všech firmách jsou technici bezpečnosti práce, ne ve všech firmách se na to dbá. Já třeba s jedním bezpečnostním technikem na elektrárně jsme vybudovali kabinet bezpečnosti práce a pokud jste těmi, kteří jste starší generace a pamatujete ještě vysílání Československé televize za bolševíka, tak Aktuality, to byl takový novodobý pořad, běželo to někde mezi 9:30 a 10:00 večer, to byly taková ta zpravodajství a tam hodně se vypracoval Pavel Dumbrovský, redaktor, A s Pavlem Dumbrovským jsme velmi často dělali reportáže právě tam z toho našeho kabinetu. Takže pokud patříte mezi ty starší, tak si možná pamatujete, že v aktualitách se ho velmi často hovořilo o tom a jezdili k nám televizáci do kabinetu, do vzorového kabinetu bezpečnosti práce vybudovaném při ČESu. Takže to je jenom taková malá vzpomínka ve smyslu té bezpečnosti práce. Išo, už jsem ti ukrojil docela hodně času.
Nevadí, já teďkon teda, když si to načal, tak já tedy tak mám jednu takovou, nebo mám těch vzpomínek na ty úrazy. A je pravda to, co ty říkáš, po té sametové revoluci, jak je pořád nazývána, tak nikdo nesledoval úrazy. Nikoho úrazy v podstatě nezajímaly, odkládali je stranou. Přestali se dělat takové ty odstávky, kdy se v podnicích nebo v továrnách kontrolovali všechny kohouty a ventily a trubky. A důsledkem pak byl ten obrovský požár v těch chemických závodech před několika lety, právě protože od sametové revoluce nikdo takovou odstávku v tomto závodě nedělal. Vždycky bylo pravidlem, že během léta minimálně na měsíc prostě se jednotlivé provozy kontrolovaly, sledovaly, opravovaly. A od té doby, co se chemické závody rozprodaly, samozřejmě cizincům, ne našim podnikům, tak je to samozřejmě nezajímalo. No a až do toho maléru, kdy vlastně v těch chemických závodech došlo k tomu obrovskému výbuchu a k té katastrofě, kdy teda pak tady republika nevěděla, co dřív, hasiči sem přijížděli se málem z celé Evropy, protože tedy prostě to tam hořelo, nevědělo se pořádně co. Všechno bylo důsledek toho, té neúdržby. A teďkon vlastně záminkou k tomu, aby v tomhletom období toho nouzového stavu sem přijeli ti cizinci, ti montéři toho Polska z jiných zemí, tak právě byla ta záminka, která je tak zdůrazňovaná, že tam je opravdu potřeba udělat nějakou tu údržbu těch zařízení, na který tady 20 let nikdo nešáhnul. Takže teď to byl takový důvod k tomu, aby se v tomto období nutně přijelo těch 500 nebo 600 zahraničních odborníků, kterých tady v podstatě se tady pohybují, zřejmě nikdo neví, nikdy jsou ubytovaní, nic nějak o tom moc nemluví, ale to byl důvod k tomu, aby teda se mimořádně byli vpuštěni, protože teď se musí okamžitě udělat údržba, na kterou 20 let nikdo nešahnul. No a samozřejmě, jak ty říkáš, tak před tím za bolševíka, chudáka, teda, na kterou se všechno svádí, tak se úrazy velice pečlivě sledovaly, velice pečlivě se dodržovaly, aspoň teda, co já jsem zažila, bezpečnostní kontroly, prohlídky, bezpečák chodil na přezkoušení a prostě na to se velice dbalo. A když se tedy něco přihodilo, tak skutečně to někdo vyšetřoval. A když se potom později na té sametovce tedy přihodil úraz, tak to v podstatě se snažili zamet pod koberec, aby se o tom moc nemluvilo, protože se vždycky ukázalo, že to bylo právě buď důsledek toho, že ty bezpečnostní předpisy nebyly dodrženy, možná ani nebyly nastaveny. Je pravda, že hodně podniků a firem třeba vůbec těm svým lidem nezajistilo ty pracovní pomůcky, ve kterých by měli pracovat, takže se pracovalo bez nich a samozřejmě důsledkem pak jsou ty úrazy, ta bezpečnostní rizika, která k tomu každému zaměstnání patří. Tak tolik jenom z mýho pohledu.
No tak ono, víš co, ono se hlavně vyrábět, vybydlet to, jako by v úvozovkách, čili ty firmy to vždycky chvilku provozovaly, pak to prodali další, tam ty prodeje, různě se to přetransformovávalo, přeprodávalo, čili to je potom složité v takovém, jako kdyby režimu a prostředí, uhlídat některé věci a proto třeba chemický průmysl a takovéto věci měly zůstat v rukách státu, elektrárny a toto všechno, protože to je strategický průmysl nebo strategická výroba. Jednak udržet to ve správném technickém stavu a druhá udržet tam to klima bezpečné práce. Jo, takže není to jednoduché. Nakonec stát se chová dneska dost podobně, nařídí lidem nosit roušky, ale aby jim je rozdal, na to koule nemá. Takže jako Češi zasedli k šicím strojům a vrčeli a některé švadlinky až si rozpíchali prstíčky, jak šili, gumičky nebyly a tak dál, no, hrůza děs, úsměvná situace. Jednoho dne prostě přijde atomový útok a vláda nařídí, aby lidé si nasadili plynové masky nebo nějaká IPCháčka, nějaké tedy speciální oděvy protichemické a lidi budou říkat a jako kde to tak zasednou, nakoupí plachty a budou si šít z toho obleky. To jsme to dopracovali, no. Tak pojďme.
No, pojďme no, asi... ještě poznámku, no. Prosím tě. My jsme přece do Číny koncem února poslali humanitární zásilku roušek a těch pomůcek zadarmo, humanitární pomoc, a oni nám ji hned v březnu obratem prodali za těžký miliardy, že jo. Takže tak to tady nemohlo, ne, samozřejmě nebylo a museli jsme si teda nasednout k tomu stroji a šít.
No a nebo si koupit takové ty, co ušili v Indii. Běhalo tady takové videjko, jak v Indii v únoru v takových, no, já nevím, jak to nazvat. To byla doupata díry.
V špeluňkách.
Ve špeluňkách, tam prostě na zemi, v bordelu, v prachu. No prostě těžký nehygienický prostředí, tam i nohama to drželi, když to šili a... A to jsou ty roušky, ty sterilní roušky, ty kvalitně zabalené roušky, kde v Indii to prostě odbydou pár zlatkama ty lidi, kteří to vyrobí v takových strašných podmínkách, pak to krásně zabalej a pak to prodávají. Takže byli jsme dvakrát skvělý stát, poprvé jsme poslali humanitární pomoc a podruhé jsme si nakoupili, aby jsme Číně pomohli ekonomicky, tak jsme si nakoupili pravděpodobně ty samé roušky, možná nám k tomu přidali ještě něco víc. Pak to skovali, takže se to k lidem vůbec nedostalo. A vlastně nejvíc ohrožení lidé v těch takových těch LDNkách nebo v takových těch domech pro seniory, kde opravdu jsou lidé třeba s křehkým zdravím. Ne, to není o věku. To je o tom s křehkým zdravím. Přesně jak to stojí v té petici 11 nebo výzvě 11 profesionálních velkých odborníků, tady lékařů, tak na ty se vyprdli úplně nejvíc. Přesto, že to predikovali a jak se o ně postará a tak dál. No nic, je vidět, že doba šudrů si nezavdá s tou dobou, o které se tady prostě budeme bavit. Tak Išo, dám ti slovo a dáme si hodinku, tedy dějepravy, a potom se vrhneme na nějaké otázky a dotazy. Tak máš slovo.
Dobře, takže my jsme se minule povídali o tom, jak vlastně Boris Godunov se stal carem. To, že ten sněm vybíral z několika uchazečů, že to byl Stislavský, že to byli Šuští, že to byl Godunov samozřejmě, byl tam ještě Bělský a samozřejmě Romanovci. A díky tomu, že tedy církev se jaksi za toho Godunova postavila, dala mu své doporučení a velice silnou podporu, tak tím carem se stal Godunov. A díky neúspěšní kandidáti potom tedy začali jaksi škodit, napřed se provalilo spiknutí, které se jaksi chystalo s plánem zavraždit Godunova. A tak tam vlastně se s nimi ten Godunov vypořádal velice slušně. A to nejenom díky tomu, že tedy při své korunovaci dal slib, že 5 let nebude prolévat krev. Tak to je věc, kterou oni velice dobře asi tedy věděli, že je s tím způsobem čestný a že teda to dodrží. Takže takový strach z toho, že když se to provalí, se to jaksi jde na povrch, tak že budou popraveni, tam jako moc nehrozilo. Takže on se potom snažil jakým způsobem eliminovat. Bělský byl poslán někam na Sibiř, ten Romanovci byli posláni do Pelimu také na Sibiř. Samozřejmě Romanovci byli uvězněni. A nicméně i přesto tedy pořád pokračovalo to poštvávání lidí proti nově zvolenému carovi. Takže po uvěznění Romanovců a jejich přívrženců pak to vůbec nezastavilo pomluvy. Jejich poddaní s ještě větší vervou pak začali lidi přesvědčovat, že Godunov je vinen a že jejich pány nespravedlivě potrestali. Mnozí odešli pak do okrajových oblastí, kde vyvíjeli intenzivní činnost. Knížata Mstislavský a Šujský nebyli do spiknutí zapleteni, ale i oni nebo jejich děti se mohli stát soupeři synu Boruse Godunova, tedy Fjodorovi, pokud by došlo k novým carským volbám. Godunov neměl důvod je odstranit, ale zakázal jim vstoupit do manželství, aby nezpůsobili dynastické problémy v budoucnosti. Přirozeně si tím zase nadělal další nepřátele. A vyšlo tak najevo, že kromě Godunovců a jejich spojence mezi nižšími bojary a dvořanstvem se Boris vlastně neměl o koho opřít. V té době se kromě vnitřních záležitostí Godunov zaobíral i mezinárodními problémy. Postupoval stejně jako předtím. Nechtěl s nikým bojovat, snažil se dosáhnout úspěchu bez války. Zároveň ale poštvával své nepřátele bez toho, aby porušoval dohody, aktivně potom jednal s Krymem, Tureckem, Polsko-Litevskem a Švédskem a snažil se poštvat jednoho proti druhému. S Rakouskem a Perzií pak jednal o spojenectví proti Turecku, ale nežádal žádné vzájemné závazky. Samozřejmě, podobná taktika byla nebezpečná. Nedodržení smluv a dohod mohlo jeho přátelé změnit na nepřátele. A to se také stalo v případě Perzie, která zvítězila nad Šivou a začala válku proti Turecku. Rusko jí neposkytlo pomoc a perský šach Abbás změnil svůj postoj vůči Moskvě a rozhodl se podrobit si Ivérii, tedy Gruzii. Zatímco Moskva chytračila a špekulovala v zahraniční politice a neodvážila se začít válku proti Krymu a Turecku, rostla nespokojenost donských kozáků, kterým se toto taktizování vůbec nelíbilo. Tak vlastně vzniknul paradox. Rusko chtělo poškodit Krym a Turecko, ale současně zdržovalo kozáky. Místo toho, aby s nimi rozvíjelo dobré vztahy, lanařilo je na svoji stranu a zvalo je do služby, aby pak zakotvili na Donu a aby kozáci mohli aktivně čelit Krymu a Turecku. Moskva se zachovala zbaběle, když je brzdila, činila jim překážky a dokonce je i trestala. A to v nich pak vyvolávalo nespokojenost a i zlobu. Rolníci z Běhové jenom rozdmíchávali pak tento hněv a nespokojenost. Chyběla už jenom jiskřička, aby došlo k výbuchu a zanedlouho se i našla. V roce 1601 bez přestávky pršelo asi 10 týdnů. Pšenice ještě nedozrála, když 15. srpna udeřily silné mrazy. Všechna úroda pak byla zničená. Bohatí hospodáři, mající dostatek obilí, začali zvedat jeho cenu. Car si uvědomil hrozící hladomor a nařídil otevřít carské sklady s obilím v Moskvě, ale i dalších městech a přesvědčil duchovenstvo, aby prodávalo v souladu s cenami, které stanovil a začal rozdávat chleba chudým. Tlak se i přesto stupňoval, protože carovi nepřátelé a chamtivci nakupovali levné carské obilí i z církevní a pak draze ho prodávali, takže si ho chudí nemohli dovolit. Hladomor dosáhnul vrcholu. Nekvalitní obilí zaseté na jaře roku 1602 pak nevzklíčilo. Lidé začali masově umírat. Jen v Moskvě a jejím okolí zemřelo asi 500 tisíc lidí. I když Godunov nenechal bez pomoci ani jedinou oblast, dokonce nakupoval obilí i v zahraničí, pak i přesto zuřila neuvěřitelná bída. Kolony s obilím byly cestou k potřebným vyrabované hladovými lidmi. V průběhu roku 1601 a 1602 nejenže zemřelo mnoho lidí, ale i státní pokladna byla vyčerpaná. Nespokojenost a pomluvy, znásobené hladem, pak padly na úrodnou půdu, tedy doma si rolníků a bojarských podaných, vyháněných ze statků. Začaly vznikat zbojnické bandy, rabující dvořanské a bojarské majetky. Mnozí z nich byli už předtím členy dvořanských družin a oddílů, takže slušně ovládali vojenské umění, a proto se nebáli vojenských jednotek, které proti ním poslali k nastolení pořádku. V prostoru mezi Moskvou a Smolenskem pak ataman Chlopko sformoval mnohopočetné vojsko, proti kterému car Boris musel poslat svoji armádu vedenou úředníkem Basmanovem. Zbouřenci a carské vojsko na sebe pak narazili nedaleko Moskvy a rozpoutal se nelítostný boj, kdy v bitvě zahynul vojevůdce Basmanov. Nakonec carská armáda zvítězila. Zraněný Chlopko padl do zajetí spolu s mnoha vzbouřenci. Ale Chlopko na následky zranění zemřel a ostatní pak byli popraveni. Tisíce vzbouřenců ale uteklo na jih do pohraničních oblastí a připojovali se ke kozákům. Carští velitelé je chytali a mnohé oběsili. Tím ale ještě více rozněvali zběhy, místní obyvatele a kozáky. Ale nedokázali najít všechny. Nyní zbouřenci potřebovali jenom zkušeného vůdce, aby požár povstání zachvátil celou Moskovii. Bohatá úroda v roce 1603 už nemohla napravit katastrofální situaci a car Boris začal ztrácet půdu pod nohama. Během tohoto hladového a neklidného období byl Godunov nucen zaobývat se i problémy Ivérie. Zatímco perský šach Abbas vedl vítěznou válku proti Turecku, kníže Alexandr Iverský stále požadoval od Moskvy pomoc. Car Boris nechtěl Iverii ztratit a v roce 1601 tam poslal své vyslance Naščokina a Leontějeva, aby zjistili, co se tam vlastně děje. Rozšířili se totiž zvěsti, že Alexandr není knížetem Iverie, a proto společně s perskými vojevůdci bylo třeba vypracovat opatření na obranu Ivérie. Po návratu pak vyslanci oznámili, že Alexandr v Ivérii vládne, ale je poslušným otrokem tureckého sultána a Borisovi, že vyčítá, že je lakomý. Poslové nic nepřidali a nic neubrali, mluvili pravdu. Kdyby Godunov v tuto chvíli odmítnul Ivérii pomáhat, Bylo by to správné, protože Moskva nedokázala Alexandrovi pomoci. Moskva nedokáže samostatně zajistit obranu Ivérie, to si Boris uvědomoval. Nejdříve ani nechtěl přijmout Alexandrova velvyslance archimandritu Kirila. Tehdy se ale do celé věci vmísil patriarcha Iov, který cara přemluvil, aby vyslance přijal a zemi poskytnul pomoc. Kromě proseb a výmluv, Kirill také radil, že v zájmu pevnějšího spojenectví Ruska a Ivérie je třeba v budoucnu vybudovat jednu pevnost v Tarkách, druhou potom v Tuzluku a třetí u řeky Bujnak. Car Boris nakonec souhlasil a svěřil splnění tohoto úkolu dvěma nejvyšším úředníkům, vojevůdci Buturlínovi a Pleščejevovi. Měli vzít vojáky z Kazaně a Astrachaně a společně s terským velitelem tyto pevnosti založit. Cílem pak bylo rozšíření přítomnosti v Dagestánu a pak také spojení s iverským vojskem. Tento plán se ale nepodařilo splnit z několika důvodů. Za prvé, rozhodnutí o usazení se v Dagestánu přišlo dost pozdě, protože perský šach Abbas nedostal pomoc od Moskvy v době jeho vlády s Tureckem a rozhodl se opět si podřídit Ivérii. Za druhé, pak mělo jenom vojenský charakter a nebylo provázené stěhováním ruských lidí a kozáků, tedy nebyly položeny administrativně hospodářské základy. A za třetí, Moskoví pak začalo nové období občanské války, kterou vyvolal Ivan IV. V roce 1565 ve chvíli vytvoření opričniny. Trvala celou dobu, dokonce i za vlády cara Fyodora v různé intenzitě. Po Fyodorově smrti pak vnitřní konflikt vypukl s novou silou a zachvátil celou zemi, vrátil ji zpět v otázce teritoriálního dobývání na jihu a severozápadě o celých 100 let. V té době byla situace na Sibiři mnohem lepší. V roce 1599 tagilské voguly převedli do kategorie rolníků. Místo daní ve formě kožešin tak začaly platit daně ve formě obilí. V roce 1600 pak knížata Miron Šachovský a Daniel Chrypunov založili městečko, pevnost Mangazeja u řeky Tav. Stálo západněji od mangazejské oblasti Tartárie a starodávného města Mangázeja, které ležely na dolním toku Jeniseje. Na řece Půre se tobůrští vyslanci tak střetli s bojovými Juraky, tedy starodávným slovanským národem, který předtím vládnul všem okolním uherským národům. Jejich hlavní část žila u nižšího Jeniseje a právě oni stáli v čele mangazijské oblasti Tartárie. Zanedlouho pak tazovské Juraky pokřtili a ti pak postupně splynuli z Rusy. V roce 1601 bylo městečko Mangazeja opevněné a opravené knížaty Vasilijem Mosalským a Savlukem Puškinem. Ve stejném roce na místě rogulského sídla knížete Jepančiho vojevůdce Fyodor Janov založil město Turinsk. A tak se stalo, že místní vogulové a osťakové začali obdělávat pole a zahrady. Do knížecí hodnosti pak carskou listinou potvrdili Mamruka s právem vládnout jasečným osťakům a samojedům. Ve městě Bierezov pak postavili 6 strugů, tedy takových takzvaných ruských lodí, které byly poháněné vesly i plachtami a byly využívané k přepravě lidí i zboží. Na těchto lodích se pak kozáci plavili až k ústí řeky Obu, prozkoumali soutok Obu a Tazy, vybrali daně a pokračovali v cestě k severnímu ledovému oceánu. V roce 1602 pak velitel pevnosti Mangazeja Puškin podezříval obchodního zástupce a hospodáře Vasilije, že ze zneužívání jeho peněz. Proto ho umučil smrti. Vasilije Mangazejského pak později prohlásili za mučedníka. V roce 1604 se kníže Tajan, stojící v čele Slovanu Tartarů, rodu Stinů, žijících na břehu řeky Tom, vypravil do Moskvy a podřídil se jim. Příčinou jeho jednání bylo to, že nemusel delší dobu čelit Telengutům, Kyrgyzům a Kalmykům, útočícím z jihu s cílem obsadit Slovanu Tartarsko území. Na jeho prosbu pak kozácký ataman Gavrila Pěsenský a bojarský syn Vasil Tyrkov založili na řece Tom místo starodávné osady rodu Stínů, město Tomsk. Kníže Tajan pak přísahal věrnost Moskvě a zavázal se podporovat ovládnutí bojových sousedů. Ale tato dohoda z důvodu rabování a korupce úředníků Vražského a Bartěněva téměř zkrachovala, protože Slovano-Tartaři nespokojení se jejich chováním povstali a moskevští úředníci museli slevit ze svých požadavků. Zanedlouho pod ochranu Moskvy pak přešli Slovano-Tartaři, žijící jižněji na území současného Kuzbasu a od nepaměti tavili kovy, vyráběli z nich sečné zbraně. Přešli tedy na stranu Moskvy a přestali tyto zbraně prodávat Kyrgyzům, Telengutům a Kalmykům. Přestup Slovanu Tartarů na stranu Moskvy, budování pevností na jejich územích a rozmístění střelců a kozáků v nich pak usmířilo i Kyrgyze a Telenguty. Zanedlouho Kyrgyzové, kočující v Marinské oblasti, začali platit daně Keckému ostrovu, tedy opevněnému městu. Hlava kozáku Písemský se pokusil Moskvě podřídit i Telenguty a v roce 1605 pozvali jich knížete Obaka do Tomska. Ten ale ze strachu, ze zajetí poslal jenom dary a dělal tak až do roku 1609. Nové období občanské války, které začalo represemi Bělského a Romanovců, pak pokračovalo vzpourou a loupežemi vyhladovělých rolníků a bojarských nevolníků. Ale tím se vše neskončilo. Vnitřní konflikty v zemi byly úzce spojené s dynastickými problémy, které vznikly zásluhou Grigory Otrepěva. V dětství mu říkali Jurij. Byl synem střeleckého setníka Bogdana Otrepěva, který zahynul v bitce o Pilců. Mládí sloužil v domě Romanovců a knížete Čerkaského. Příroda mu nadělila bystý rozum, uměl číst a psát. Od svých pánů se pak dosvětil o careviči Dmitriovi. Pak se rozhodl stát se mnichem. Vysvětil ho opat z Vjatky, Trifon, a Jurij Otrepěv dostal řeholní jméno Grigory a potom po svém vysvěcení se vydal na cesty. Určitý čas pobyl v Suzdalu, v suzdalském klášteře, u svatého Jefimie, později potom v Galiči, v klášteře Iona, Prstěče. Zastavil se i v dalších místech, až se nakonec ocitnul v čudovém klášteře, v cele svého děda. A tam ho uviděl i patriarcha Ajoch, vysvětil ho na diákona a přijal do svých služeb. Spolu s patriarchou pak navštěvoval carský palác, pozoroval a poslouchal rozhovory dvořanů. Zvláště ho zajímal osud careviče Dmitrie. Legendy o něm si pak zapisoval. Jednou mu jeden opat řekl, že se podobá zavražděnému careviči a v hlavě Otrepěva se zrodila myšlenka, že se toho dá využít a že se může vydávat za Dmitrie. Budoucí samozvanec začal velmi důkladně studovat letopisy a občas bavil čudovské mnichy větou. A víte, že budu carem Moskvy? Tyto hlášky se samozřejmě donesly k uším rostovského metropolity Iona, který oznámil patriarchovi i carovi, že řeholník Grigory trousí divné řeči. Patriarcha Ajov tomu nevěnoval pozornost, ale car Boris nařídil poslat Otrepěva do Soloveckého nebo Bělozerského kláštera. Diák Smirnov Vasiljev, tímto úkolem pověřený, to ale diákonovi Jefimejovovi, který byl příbuzným Otrepějových, prozradil. Sám o tom ještě informoval Grigorie Otrepěva i jeho přátelům mnichům Varlamovi a Misajlovi Povadinovi to pověděl. Všichni tři pak v únoru roku 1602 utekli z Čudova kláštera. Smirnov z obav, že mu utekl zločinec, cara o tom ani neinformoval. V těch dobách všechny chrámy a kláštery přijímaly toulavé řeholníky, takže jim dali jídlo i nocleh. Jihové se tedy bez problému dostali do Novgorodu Severského, kde je ve Spasském klášteře přijel archimandrita, který jim pomohl dostat se do Putivly. Ale tam nedorazili, protože se vydali do Kyjeva. V komůrce, kde Otrepěv přenocoval, tak našel archimandrita vzkaz. Já jsem carevič Dmitrij, syn Iona, nezapomenu na tvou lásku, až obsadím otcův trůn. A tak se poprvé v Moskvě objevil samozvanec. Jen tak to bylo možné uzurpovat si existující moc v Moskvě, protože přísaha zvolenému carovi byla méně posvátná než nároky dědičného kandidáta, kterého považovali za zástupce Boha na zemi. Otrepěv se ocitnul v Polsko-Litevsku, kde vždy přijímali a pomáhali zrádců z Moskvy. Dostal se až do Kyjeva, získal podporu hejtmana Ostrožského a určitou dobu žil v Pečerském, později Nikolském a Dermanovském klášteře. Všude vystupoval jako diákon, ale sám nedodržoval křesťanská pravidla. Rozšiřoval zvěsti, že carevič Dmitrij se zachránil a žije v azylu v Litvě. Ve stejné době se seznámil s dalším toulavým řeholníkem z krypeckého kláštera Leoniden, kterého přemluvil, aby si vzal jeho jméno, tedy Georgij Otrpěs. Samotný Georgij se pak zbavil nížského hábitu a stal se světským člověkem a rozhodl se takto žít. Nejdříve se ale zpřátelil se záporožci v družině atamana Gerasima Evangelika, kteří ho naučili zacházet s mečem a jezdit na koni. Zúčastnil se výprav a získal jisté vojenské zkušenosti. Zalíbil se mu dobrodružný život a že může dobývat kořist. Ale i toto mu bylo málo. Chtěl se blíže seznámit s životem polské šlechty, začal studovat polskou a litevskou gramatiku na škole ve volyňském městečku Gašči. Odtud potom vstoupil do služeb knížete Adama Višněveckého, žijícího v Bragíni. Měl rád vojenská cvičení, choval se skromně a v lidově byl středně vysoké postavy, širokých plecí, měl ryšavé vlasy, okrouhlou bílou tvář, bělavé oči, široký nos, bradavici pod pravým okem a na čele a jednu ruku měl kratší. Zároveň ale měl bystrý a zvědavý rozum, dobrou výřečnost a vznešený vzhled. Chtěl si knížete naklonit na svoji stranu, tak mu napsal dopis, že carevič Dmitrij, kterého údajně zachránil lékař a že místo něho zabili syna duchovního. Jeho samotného, že ukryli dobří velmožové, diákové, štělkalovci, kteří plnili rozkaz cara Ivana IV., vydaný právě pro podobné případy. A potom, že ho poslali do Litvy. Tak předstíral těžkou chorobu. Přivolanému knězi řekl, odevzdej mé tělo zemi s úctou, s jakou pohřbívají carské děti. Až zemřu, najdeš pod mojí postelí dopis a tak se vše dozvíš. Nikomu ale nic neříkej. Duchovní jezuita chvátal informovat knížete, který chtěl vše hnedky vědět. Navštívil nemocného v jeho komnatě, kdy mu potom Grigory ukázal zlatý kříž posetý drahokamy. Nemocný prý tuto relikví dostal od kmotra knížete Mstislavského. Višněvecký všemu, co viděl a slyšel, uvěřil. Komu ale Otrepěv kříž ukradl? Nejpravděpodobněji Romanovcům, protože právě oni měli vždy blízko k Ivanu IV. Kníže Višněvecký pak pochopil, že se mu naskytla příležitost, aby svého bývalého sluhu viděl na moskevském trůnu. Podniknul vše, aby se údajný Dmitrij uzdravil. Kníže pak po celém Polsko-Litevsku rozhlásil, že zachránil syna Ivana IV. Zanedlouho se začal o celou záležitost zajímat tchán knížete Višněveckého, sandomírský vévoda Míšek, papežský nuncius Rangóny a samotný král Zikmund III. Všichni tři si uvědomovali význam této věci, která by jim mohla umožnit vyřešit více problémů, které dlouho nebyly schopni rozlousknout silou ani přemlouváním. Rangóny rychle navázal kontakt se samozvancem, přesvědčil ho, aby napsal dohodu, ve které se lži Dmitrij zavázal, že podřídí Moskvu latinské církvi a na oplátku se Rangóny stane jeho rodovníkem před Zikmundem III., Vatikánem a ostatní Evropou. Začátkem roku 1604 se pak lži Dmitrij objevil v Krakově v doprovodu sandomírského vévody a knížete Višněveckého. Tam ho přijal i král Zikmund. Po tak velkolepém přijetí samozvanec přistoupil na to, že tajně přestoupí na katolickou víru a napsal papeži Klimentu VIII., kterému přislíbil pomoc při šíření apoštolské víry. Zikmund III. Si nevšímal protestu významných státních úředníků a našití Mniškovi a knížatům Višněveckým, aby začali shromažďovat vojsko s cílem útoku na Moskvu. Polský pánům řekl, že bohatství a sláva na ně čeká v Moskovii. Sundal z krku zlatý řetěz a zavěsil ho Židmitriovi na krk. Potom ho pustil z Krakova do Galicie, kde se v okolí Lvova a Sambura už shromažďovala šlechta a její nevolníci, aby se připravili na tažení do Moskvy. Mníšek pak byl skutečnou duší všech těchto příprav, ale nezapomněl i na vlastní výhody. Rozhodnul se svoji mladou dceru spojit se Židmitriem, aby se mu poté, až získá moskevský trůn, s jeho pomocí podařilo vylepšit jeho finanční poměry. Koncem května roku 1604 pak sepsali a uzavřeli dohodu, kterou Židmitrij podepsal, a podle ní měla Moskva ztratit nejenom mnohá území, ale i značné finanční zdroje. Ale v Polsko-Litovsku v té době nebylo možné shromáždit silnou armádu. Začátkem přicházeli opilci, Poláci a jiní zájemci, kteří si především potřebovali naplnit břicho a ne bojovat. Jen velmi málo Rusů žijících v Polsku a Litvě, kteří nebyli nakloněni Godunovovi, se k samozvanci připojilo. Přišel za ním jen dvoran Boroštin, 10 věrnými lidmi. Ale Židmitrij dobře znal náladu donských kozáků, zaujímajících negativní postoj ke Godunovovi, protože přikázal popravit mnohé z nich za loupeže a rabování. Proto poslal k domu šlechtice Svirského s dopisem, ve kterém vyzýval kozáky, aby mu pomohli svrhnout Borise Godunova z trůnu. Dva atamani Andrej Korela a Michail Nežakoš za Židmitrijem přišli a viděli ho u Zikmunda III. Vrátili se zpátky a prohlásili, že donské kozáky k sobě volá skutečný carevič. Většina donských kozáků pak nasedla na koně, aby se připojili ke samozvanci. V té době pak starosta města Oster, pan Ratomský, poslal provokatéry do pohraničních částí jeho západní Moskovie, aby tam rozšířovali zvěsti o tom, že carevič Dmitrij žije a že se zanedlouho objeví. Lidé nespokojení s moskevskými úřady se pak vypravili do Lvova, Sambora a Kyjeva, kde Rotomský shromažďoval svobodné lidi. Podařilo se mu přemluvit i záporožské kozáky, které výprava proti Moskvě pod vedením careviče Dmitrije nadchla. Godunov se přirozeně o samozvanci dozvěděl a chtěl si vyjasnit, jak to je ve skutečnosti. Do Polska Litevska poslal strýce Otrepěva, aby před polským šlechtici odhalil jeho identitu. Polští velmožové mu ale odmítli Židmitrije ukázat. Godunov poslal ke kozákům dvořana Chruščova, aby je od samozvance odvrátil, ale ti ho neposlouchali, spoutali ho a pak ho přivezli ke Židmitrijovi. Chruščov, když samozvance uviděl, přiznal se, že je to carevič, a přidal se na jeho stranu. Další pokusy Godunova pak probudit svědomí Zikmunda a polských velmužů byly marné. Můžeme dát písničku?
Můžeme. Mám připravenou. Pojďme na to.
Ano, ano.
Nikdy už nebudu nové, vždy býva ticho po plešine. Kvôli nej strácam často ambície silné, to smutné prázdno na plešine. Možno, že niektorá z mých myslí lieky divné a bude zašla krása pri mne. Ten človek musí mať pevné miesto v dejinách, výrašia polia na plešinách. Rozruch, čo budia, hlavu si holia len tak. V živote to hraj tak chodí, jeden nič nemá,
druhý si holí.
A keď aj náhodou si všimnem dievča iné, vždy býva ticho po plešine. Kvôli nej strácam často ambície silné, to smutné prázdno na plešine. Možno, že niektorá z mých myslí rieky divné a bude zašla krása pri mne. Ten človek musí mať pevné miesto v dejinách, výrašia polia na plešinách.
Tak jsem pustil Luizu trošku jinou písničku, no ale nerozjela se pořádně, tak jsme si dali jinou. Dobrá, Išo, tak koukám, že ta dějeprava, to je opravdu tedy protkané podvodem lstí a různými ambicemi k uspokojení těch největších šudrů, tak myslím, že nám to zůstalo. Tak pokračuj.
Tak my jsme si vlastně ještě pořádně ani neřekli, kdo tedy ten Boris Godunov byl. Boris Fjodorovič Godunov byl příslušník ruské šlechty rodu Godunovových. Jejich předky byli bojaři z Kostromy, kteří potom po schudnutí hospodařili ve Vjazemské oblasti. Když potom Godunovovi zemřel otec, tak se ho ujal strýc Dmitrij Godunov, který byl přijat na carský dvůr a tam zastával post vedoucího ministerstva. V roce 1571 pak byl Godunov svědkem na sadbě cara Ivana IV. S Martou Sobakinovou a ještě v tom samém roce, v roce 1571, se oženil s Mariou, s dcerou Marieta Skuratova. Jeho sestra Irina v roce 1580 se potom stala manželkou careviče Fyodora, který byl synem Ivana IV. Hrozného. Po jeho smrti se pak stal carem právě Fyodor Ivanovič. Boris, tedy švagr, se prosadil jako jediný jeho regent. Po smrti Dmitrije se potom několik lidí za Dmitrije vydávalo. Tito byli nazýváni Lži Dmitriji, protože tento Lži Dmitrij přispěl k tomu, že pracně vybudované dílo Godunova se po jeho smrti ocitlo v troskách. Car Fyodor zemřel v roce 1598 a Boris se pak na 7 let stal carem. Za jeho vlády se zlepšilo mezinárodní postavení Ruska, dobil zpět území ztracená v Livonské válce a získal také část Sibiře a Kavkazu. Boris Godunov pak zemřel v roce 1605 a po něm na jeho carský post vlastně usedl jeho syn Fyodor Borisovič, který byl velmi vzdělaný, inteligentní a velmi rozumný muž. Nicméně vládnul pouhých 49 dnů, protože v Moskvě vypukla vzpoura, právě vedená tímto Lži Dmitrijem, a rozsužený lid Fyodora i jeho matku zavraždili. V roce 1606 potom podle nařízení nového cara Vasilie Šujského byly ostatky rodiny Godunových přenezeny do svatotrojického kláštera. A teď, kdo je vlastně Žid Dmitrij? Žid Dmitrij je samozvanec, který o sobě tvrdí, že je synem cara Ivana IV. A domáhal se carského trůnu. Těch Žid Dmitrijů bylo několik. Prvním právě byl Žid Dmitrij I., který byl mnichem právě v tom čudském klášteře, o kterém jsme si před chvíli povídali. Byl to právě ten Jurij v Otrpě. Ten se potom po smrti Boruse Godunova v letech 1605 až 1606, kdy vlastně pak byl zavražděn jeho syn, stal krátce carem. Když se pak po jeho sňatku s Marinou, tedy s tou dcerou sandoměřického vojvody Jerzyho Míška, dopouštěla jeho družina, která carevnu do Moskvy provázela různých vystředností a ukázale projevovala svůj katolicismus, čímž pobuřovala pravoslavné ruské elity, tak proti němu pod vedením Vasilije Šujského propukl spiknutí. Žid Dmitrij se tady snažil uprchnout, ale na nádvoří Kremlu byl ubit střelci, tedy palácovou stráží ruských carů. Tělo potom spálili na hranici na Rudém náměstí, aby všichni viděli, že skutečně zemřel. Polská družina zmasakrovaná, ale carevně Maríně a jejímu otci se podařilo uprchnout. Druhým v pořadí Žid Dmitrijem, tedy číslo 2, to byl člověk, který se objevil v roce 1607 a tvrdil, že právě tomu zabití na tom kremelském nádvoří uniknul. A i přesto, že nebyl vůbec Žid Dmitrijovi podoben, tak byl podporován Poláky a Kozáky, kteří po porážce carského vojska dočasně pak opanovali západní část Moskevské Rusy. Pravým ho dokonce uznala i bývalá carevna Marina a stala se jeho manželkou. Potažení na Moskvu se pak usadil ve vsi Tušino a odtud mu pak zůstala přezdívka Tušinský car, anebo také Tušinský zloděj, jak jej označoval legitimní car Vasilij IV. Když se potom Poláci zmocnili Moskvy pro Vladislavova syna Zikmunda III., ustoupil do Kalugy, kde byl 11. prosince 1610 zastřelen pokřtěným tatarským šlechticem Petrem Urusovem. Další Žid Dmitrij byl bývalý diák, jmenoval se Izidor, a ten se zmocnil v roce 1611 Pskova. A již v roce 1613 byl zajat a popraven. Čtvrtým Žid Dmitrijem nebo byl samozvanec, který se sice nevydával za cara Dmitrije, ale vydával se za jeho syna a za syna carevny Maríny. Byl uznán od polského krále Vladislava a vypraven na Rus. Dlouho se tam ale neudržel a musel uprchnout do Švédska, potom do Holštínska, odkud byl vydán dceru Alexejovi Michailoviči a v roce 1665 byl popraven. Tak vlastně skončila éra těch lži Dmitrijů, a protože Godunov zemřel, byl jeho syn zavražděn, tak se v roce 1606 stal carem Vasilij IV., tedy Ivánovič Šujský. Abych pro dnešek skončila.
Mm-hmm. Tak já teda jsem tam měl několik postřehů, jo. To mě zaujalo, že de facto tři lháři a tři samozvanci dokázali nějakým způsobem docílit až toho, že byli uznávaní aspoň jistou částí jako pravé osobnosti. To, ale foukalo hodně od Polska, od Poláků. Ty byli schopní a ochotní tam podstrčit a podvrhnout kohokoliv, koukám. A dokonce ta carevna, ta vdova ho uznala a dokonce se s ním oženila, vdala se s ním, teda vzala si ho za muže. Co by chudinka, ještě nám to tam houká, můžeš to nějak ten telefon dát do toho, do pryč?
Já ho mám hodně daleko.
Jo, jo.
Tam až
jo.
Mi sahá kabel.
Dobře, dobře, tak jo. Tak já jsem jenom chtěl říci, že co je ochotna udělat vdova po carovi, aby opět byla tak nějak v laufu, jak se říká. Jo?
Ano. Prostě. Přesně tak.
Ty dravci, to je školení normálně, to nepochopíš. Ale co je ještě závažnější, a to byl ten hladomor, hned na začátku, jak si o něm mluvila, za vlády Borise Godunova. Vůbec nikomu nepřišlo divný, že 10 dnů pršelo a někdy v půli srpna udeřily těžké mrazy.
Ano.
To asi pravděpodobně dravčí, jaksi čarodějové, bych to takhle pojmenoval, zorganizovali to počasí, protože toto vůbec asi normálně nikomu nemohlo připadnout. Takže víme, kdo byl v pozadí, že tenhle ten první vlastně lži Dmitrij, protože byl klerik a víme, že klér jako takový, a teď se tam vyjmenovávala, jak on vlastně se přetransformovával z jedné té odnože církve na druhou. Já si myslím, že i on byl čaroděj, temný mák, takže tam asi pravděpodobně byla silná podpora, aby se dostal tedy k té moci, protože Boris Godunov byl příliš čestný a byl to prostě, byla to jiná krev, která by nesplnila ty jejich požadavky na rozvrácení té Rusy a na jakoby rozklad zevnitř. To musel zase udělat někdo takový jako Ivan Hrozný a podobně, čili jejich člověk. Takže potřebuje tam instalovat svého člověka. No a tak potom Godunovovi vlastně vystřelit tímhle způsobem, že první, co se ukáže, jakože je složitá a těžce se politicky zvládá, je obrovský hladomor a obrovská potravinová krize, kdybychom to nazvali dnes po našem. No tak mu zkomplikovali pochopitelně to vládnutí, jo? Ale to byla velká lekce černomagická, zdá se.
No, však jsme si povídali o tom, že tedy hlavní slovo tam měla církev a povídali jsme si o tom, že vlastně ten Ivan IV. Otevřel Moskvu právě těm cizincům, že se tam pohybovali i ty čarodějové, kteří tam byli už v minulosti, tak je samozřejmě jasný, že černá magie tam určitě frčela všem možným způsobem. Tudíž nebylo vlastně nic těžkého přivodit nějaké takové ty, dalo by se říct, katastrofy nebo kalamity, protože ta občanská válka, kterou tam rozpoutal Ivan Hrozný tou opričinou, vlastně nikdy neskončila. A když se Boris Godunov pokoušel aspoň tedy zreformovat ten vzdělávací proces a chtěl přivést do země tedy učence a učitele zakládat školy vzdělání, tak církev byla ta, která mu v tom zabránila. A i přesto, že tedy jí obdaroval za to, že mu pomohli na trůn, tak tohle to všechno byly věci, které měly ve své moci. No a víme, že tedy pokud byli v kontaktu s Vatikánem, tak Vatikán je sídlem, víme koho, Satana. Takže tam pravděpodobně sáhli do těch svých archivů. Říkali jsme si, že vlastně museli, aby zastavili postup, dalo by se říct, Moskvy do Evropy, takže museli z těch svých archivů uvolnit z různé znalosti a vědomosti, například týkající se střelných zbraní a tak dále, aby dostali převahu, tak určitě sáhli i po tomto arzenálu. A je možný, že používali nebo určitě používali i technologie, které tedy ovládali počasí a tím pádem víme, že temňáci zapříčinili to, že se museli Slovanu Áriové stěhovat napřed z té Dárie na pevninu, tedy na tu oblast té Sibiře a těch končin a později zase zhoršováním klimatických podmínek, o které se postarali svými technologiemi, tak je zase tlačili vlastně směrem k těm svým dravčím národům, aby se smíchali, aby se potkávali, aby tam tedy mohli zevnitř nahlodávat. Takže když toto používali v dávné minulosti, tak proč by to nepoužili i v této době. Takže tam určitě zasáhli i těmi svými technologiemi.
No a zasahují i dnes, protože já jsem pozoroval, vlastně nepršelo někde od 2. března. Víme, že sněhová pokrývka byla minimální, de facto na horách se moc neližovalo, takže za A se moc nenachumelilo. Pokud bylo zasněženo, bylo zasněhováváno, no tak se brali místní zdroje vody, to znamená, že pouze ta voda, která tam byla, tak se vystříkala na ty sjezdovky. Bavíme se tedy, že sníh, který nasněží, přinese do regionu vodu. Takže pokud nechumelí a pouze se zasněžuje, tak to žádný sníh, o kterém se bavíme, že přinese vláhu na letní měsíce, tak o to se nejedná. Takže vláhy minimum. No a sleduju, jak jsou naharpované mraky, když už teda se začne zatahovat, že by tedy nějaký déšť mohl přijít, tak je vidět, jak jsou mraky harpovaný a vlastně z toho pršení nic není. A tak klimatologové třeba včera uveřejnili, že v období od roku 2015, čili posledních 5 let, je nejsušší období za posledních 500 let, čili za 500 let zpátky. To znamená, máme tady co dočinění s také řízením počasí. To proto, aby se napomohlo těm všem krizím, které teďko se mají seběhnout a v podstatě tak úspěšně nás tam do nich posouvá naše vzorná vláda, která jako banda patolízalů pochopitelně ještě důsledněji než v ostatních zemích a státech, tak tady pohřbívají ekonomiku a živnosti a bytí našich lidí, kteří aspoň něco dělají, protože ku podivu bankéřům, spekulantům a dalším těm moc neublížili, ale těm, kteří opravdu něco dělají a něco tvoří a slouží druhým lidem, tak těm do toho hodili pořádně vídle. Takže je vidět, že ty taktiky a technologické, řeknu, postupy mají vychytaný a vědí, že se to osvědčuje a vědí, co dělají. Není to prostě náhoda. Asi tak. Jestli k tomu chceš něco, já bych tady měl otázku pak.
Já jenom teda krátce, my jsme si vlastně minulým pořadu povídali o tom, že ono to souhlasí těch 500 let zpátky, tedy jsme v roce 1500, kdy také přišla vlna sucha a tenkrát ovlivnila situaci ve vztahu Krym, Moskva, Turecko, tam v těch končinách bylo obrovské, obrovské sucho na tom krymském, té krymské oblasti. Takže to je ta záležitost, kdy když nic jiného, tak se prostě použije tato taktika a ovlivňuje se dění v té určité zemi, v tom určitém státě.
Všechny prostředky jsou pochopitelně vhodné, chceli se. No a tak ano. Se nemůžeme divit. Já mám tady takovou záležitost. Vyplynulo to z několika otázek a dotazů lidí, kteří jsou frekventanty našich seminářů, a také to vyplývá z té praxe, kterou za sebou máme, protože vlastně ty semináře všechny děláme teď jenom na práci s kivadlem asi 2,5 roku, tak chci říci, že je velice důležité, a hodně lidí se ptá na vzestup, a pořád se lidé ptají na vzestup a pořád je zajímá vzestoupení, ale je potřeba říci, že ten kolektiv lidí, když to takhle nazvu, nebo ta množina, ta skupina, ta dejme tomu komunita těch lidí, kteří se takzvaně připravují na ten vzestup a měli by ho realizovat naplno, v plném rozsahu, tak je velice pestrá a různorodá v jakémsi vyspění které se potom manifestuje třeba myšlenkovými schématy a formami, jak ti lidé uvažují. Jo? No to souvisí s kataraterapií a já bych tady uvedl několik příkladů. Prostě teď to srovnám. Bavili jsme se o tom minule. Lidé na vyšší zemi a v dalších vyšších úrovních, tak to společenské uspořádání pochopitelně reflektuje schopnosti, se kterými se ten daný člověk narodil. To znamená, ten, kdo je zručný, zdatný, řemeslný, tak se bude věnovat prostě tomu, co souvisí s řemeslem. Ten, kdo má vlohy, je k tomu uspůsoben a je nějakým způsobem takto směrován třeba do duchovní oblasti, tak to budou lidé, kteří se budou věnovat těm duchovním záležitostem, to budou vědmi, vědmáci, žreci a podobně. A takhle v podstatě ta společnost bude poskládaná, čili každý bude dělat to, co mu bude působit radost, když se tomu bude věnovat. Předpokládá to ale, že každý si, protože se nebude prodávat, každý si vezme to, co potřebuje. A jenom tolik, kolik potřebuje. To znamená, potřebuješ kalhoty, no tak si vezmeš kalhoty, který tam někdo dal, protože je ušil, protože ho baví šít. Je na to šikovný, má proto talent, vlohy, nadání a činí mu to radost. Potřebuješ chleba, tak si ho vezmeš, čerstvý, vonavý, krásný, smějící se, ale vezmeš si ho jenom tolik, ne do zásoby, protože také musí zbýt na ostatní. A upekl ho někdo, komu činí radost, péci chleba. A ten, kdo si vzal chleba, tak to je zase člověk, kterému, dejme tomu, působí radost něco jiného. Takhle ta společnost je tam organizovaná. A teď do té společnosti by měli přijít lidé, kteří nemají úplně jasno a nemají vyladěné ta myšlenková schémata a ty myšlenkové formy. Jak se to projevuje? No projevuje se to tak, že když někde něco dávají, tak tam běžím a hned si vemu do foroty. To je prostě, někdy to lze vypozorovat třeba na seminářích, když se dělá nějaké občerstvení formou rautu, tak, že si lidé nadávají zbytečně hodně, protože co kdyby potom už na ně nezbylo, tak to je vždycky úsměvné. A to, že toho půlku vyhodí a na ostatní opravdu nezbyde, to je potom výsledek. Může se tohle projevovat třeba tak, že lidé zneužívají dovednosti, které mají. Někdo je zneužívá tak, že se snaží jako kdyby dělat věci, které mu nepřísluší. Třeba napravovat politiky, napravovat systém, čistit systém, dělat zdravců, pokud možno, tak kristovské lidi, vylepšovat si svoje okolí tím, že převychovám dravce a podobně. To je také ukázka toho, že není všechno v pořádku s těmi myšlenkovými schématy a formami. A nebo se to také projeví tím, že člověk, který nestrádá, ale protože vláda vyhlásí, že by si mohl zažádat o 25 nějakých tisíc, tak ten člověk přesto, že je nepotřebuje, protože nemá nouzi, tak prostě vyplní papír a nechá si zaslat od vlády 25 tisíc. To, že se mu to pochopitelně nevyplatí, je jasné, protože když vláda, stát, něco dává, tak už, jak řekl Churchill, už dopředu si to dávno vzala. Taková ta hamižnost, taková ta chamtivost, taková ta jako, no když to dávají, tak si to vezmu. To je právě třeba možná zkouška těch lidí, jestli jsou nebo nejsou připraveni na ten vzestup. To je také jedna z podobenství nebo z podob nevyladěných myšlenkových schémat. A to zneužívání může být i o tom, že ty dovednosti, které najednou lidé nabydou, tak začnou zneužívat. A začnou je zneužívat třeba i vůči ostatním kristovským lidem. Najednou člověk pocítí, jakože má tu moc něco velkého udělat, něco, co doposud nikdy nedělal, nikdy nemohl dělat, a možná s otevřenou pusou hleděl, když někdo o tom mluvil. A najednou on je ten velký, on je ten, který najednou může takovouhle věc činit. A vůbec nehledí na důsledky, na to, že v podstatě v tu chvíli už tvoří černou magii, dělají černou magii, pracují s černou magií, pracují pro temné mágy, pracují pro dravce, protože v tu chvíli také ti lidé se vydávají na tenký led, který skončí jejich pádem a jejich nevzestoupení. Někteří pak pochopí, že když už se tedy zavdali a smočili se s těmi temnými, tak se budou dál tvářit, jakože jsou strašně jakoby pro světlo a jsou strašně pro ten vzestup, ale už dávno jsou temnými mágy, jenom jejich okolí stále si myslí a oni se tak maskují, že jejich okolí se domnívá, že je to pořád ten či onen člověk, jak oni ho znali, třeba z toho semináře, když tam s ním seděli a když si o tom všem povídali. Tak ještě co myslíš, kde se v lidech bere ta, já nechci říct odvaha nebo drzost, já takhle nechci soudit, kde se v lidech bere ta touha zneužít to, co jim bylo naděleno? Je to málo pokory, nebo je to hloupost, nebo ten člověk nebyl vyzrálý dost na to, aby se něco takového naučil? Co myslíš, kde je ten kámen úrazu?
Tak no, správně si řekl, že vlastně skládáme, no my to říkáme pořád, že vlastně příprava na přestup nebo na přestup, na vzestup a tak dále, říkáme tomu, jak chceme, je záležitost, kdy skládáme zkoušky. To znamená, že i to naše vyšší já a vyšší bytosti nás předtím, než se nikam posuneme a než dostaneme to vysvědčení, protože jsme splnili všechny podmínky, tak než dostaneme ten papír a než se ta událost stane, tak nás samozřejmě musí vyzkoušet. My jsme se naučili nějaká témata, my jsme na sobě popracovali, máme bioregeneraci, máme katerterapii, máme karmu odpracovanou a tak dále. To je všechno v pořádku. A teď teda přijde ta zkouška. To je přesně to, jak jsi říkal. Když někde dávají zadarmo, tak si jenom. Nepochopím, že dravce nepředělám. Ke mně taky chodí mailíky, že tedy ten a ten pracuje s tím, že předělává dravce ve své rodině. No to mě vždycky může, to se vždycky plácám do hlavy, ale to nevadí. Takže ono u každého člověka je něco, co je takovou, dalo by se říct, jeho slabinou. A na tu slabinu může to být právě i ta nižší pokora, nepochopení, všechno z toho, co jsi jmenoval, ono je to individuální, tak tam, kde je ta slabina, tak tam přijde ta zkouška. A to vyšší já s tou uvozovkách zkoušecí komisí, teda to jsou ty bytosti vyšších úrovní, tak samozřejmě tomu člověku přisunou do cesty situaci, kdy teda má prokázat, jak to tedy má srovnané, jestli teda pochopil, to jsou ty myšlenková schémata, chování, názory a tak dále, jestli tedy pochopil vůbec, o co jde, že tedy beru si jenom tolik, abych měl dostatek, nepotřebuji mít nadbytek, abych měl dostatek. Chovám se tak, že tedy nikoho dalšího neomezuju, nesnažím se předělávat dravce, nepřistupuju na žádný pravidla obětování se, já nevím, všechny možné varianty, které si jenom můžeme představit. Říkám, u každého je to trošičku jinak, protože každý má tu slabinu někde jinde. A to je přesně to skládání těch zkoušek. Protože, jak víš, tak my v podstatě v poslední době už registrujeme přesuny lidí a někteří to ještě jsou, někteří už tedy nejsou. A to jsou právě ti, kteří ty zkoušky složili. Nicméně další zkoušky na ně čekají na té vyšší zemi. A jestliže tam prostě se začnou chovat tím starým způsobem myšlení a starým způsobem chování, tak jsou vráceni zpátky. Takže je to záležitost pochopit, naštudovat si ty zákony jednoty. Ono to není vůbec dykony, to jsou ty pravidla toho chování, tak jak je stvořitel nastavil. Ono to není nic těžkého. Jenom prostě ten pojem za pojmem si prostě vzít, popřemýšlet o něm, jestli tedy se umím takto chovat, jestli toto je mi blízké, není mi to blízké, rozumím tomu, nerozumím tomu. Povídali jsme si o tom na semináři. Zákon je to, ty se dá dohledat v Amenty číslo 2, takže kdo si to chce ještě načíst, naštudovat, vypsat, probrat, projít si to. Některé věci samozřejmě lidem nejsou jasné, některé věci pořád nejsou schopni pochopit, jak je to s výměnou duší, jak je to se vstupem. Pořád ještě není jasná rozdíl mezi vzestupem do páté dimenze a posunem na vyšší zemi. Dokonce i některá vyšší já s tím mají problém. Narazila jsem na jedno takové, které pořád nemohlo pochopit, že vzestup do páté dimenze, protože pořád říkal, to není možný, to není možný, to není možný. Ale po vysvětlení si pojmu, protože říkali jsme také, že ne všechna vyšší já rozumí tomu, co my myslíme některými slovy, některými pojmy, některými vyjádřeními. A taky dobré se pořád ptát, rozumíš tomu, co ti říkám, rozumíš tomu, na co se tě ptám, aby nedošlo k nějakému šumu. Takže pak se může také stát, že někteří naši absolventi při té komunikaci s vyšším já můžou dostat odpověď, která jim třeba není jasná, i když ve skutečnosti je v pořádku, nebo naopak se špatně zeptají a vyšší já potom odpoví jinak, než by očekávali. A z toho pak vzniká zmatek, jak to tedy vlastně je. Takže to chování, to, co je vlastně potřeba k tomu životu, je to takový obdobný způsob té državy. Jsou tam úrovni obyvatel, kteří tedy jsou tam k tomu, aby zajistili samozřejmě chod té společnosti. Pak je tam menší skupina lidí, kteří mají vlohy a nadání, jsou vybaveni těmi řídícími schopnostmi. A nepleťme si to prosím s tím, že tady jsem ředitel, tak tam budu taky ředitel. Je to záležitost čistě vrozená, organizační, souvisí to s tím založením, buď spodní systém čater je jaksi silně energeticky vybaven, nebo ta střední část těch čater, anebo potom poměrně malá část lidí, to jsou ti, jak si říkalo, že budou pracovat duchovně, jako léčitelé, pracovat s čakrama, pracovat s barvama, s bylinkama, prostě starat se o tyto záležitosti duchovního charakteru a těch samozřejmě bude méně. Ale k tomu je potřeba, aby znali, aby měli i ty rozšířené znalosti o tom, o čem si povídáme na seminářích, aby věděli, jak, co jsou to kony jednoty, aby věděli, co jsou to kony rita. Říkám kony, protože máme vžitý ten pojem zákony. Zákon je něco, co je za pravidlem. Kon je pravidlo. A to, co je za pravidlem, to znamená většinou, to není úplně v pořádku, je to něco, co přesahuje ty pravidla, tak je to za pravidly. Takže pokud tedy má člověk povědomí o tom, že tedy existují pravidla týkající se tedy záležitostí těch potomků, našeho chování v určitých oblastech, pak samozřejmě jsou tam ty pravidla toho soužití s tím svým okolím, s těmi okolními lidmi, tak v mnohém případě nebo často lidé si tyto věci jaksi zaměňují s tím, že neustále beldují, miluji tě, mám tě rád, posílám ti lásku. Jo, prostě, ale to je záležitost, kterou mají v hlavě, tu nemají v srdci. Lidé, kteří opravdu jsou láskyplní a rozdávají tu svoji energii tomu okolí, tak o tom tak moc nemluví. Oni to dávají.
Jedni to prezentují a druzí to žijí. Ano. Tak byste to pojmenoval. Tak, teď jsem tam měl ještě k tomu jednu poznámku a normálně se mi rozplynula. Asi to nebylo důležité. Z minulého pořadu nám napsala Marie, srdečně zdravím, nejde mi se připojit a tak dál, ale budu poslouchat. Má otázku. Jo, já už vím, co jsem napadlo mě, že pokud Amenty 1 a Amenty 2 můžete stáhnout na našich webových stránkách www.studio-midgard.cz. Takže tam jsou ke stažení a tam máte v podstatě jak jedno Amenty, tak druhé. Tak, znovu jsem pročítala MCO a na konci je zmíněna kniha Život po zemi, šeptající orbové a probuzení stříbrného semínka. Je někde k mání? Ptá se Marie.
Vůbec to k nám nedošlo. To měla být záležitost, kterou chystala první mluvčí Ašája. Ašája víme, že tedy už není první mluvčí. Ašája v podstatě vůbec nestihla vzhledem k té situaci, která tady vznikla tím, že tedy ten mechanismus toho všeho neplánovaného posunu musel být změněn, tak Ašája toto všechno vůbec nestihla jako knihu vydat, tudíž jestli to vyšlo v anglickém jazyce, jestli si to něco, určitě ne všechno, něco z toho dostalo někam, tak k nám vůbec ne, překlady žádné a právě myslím si, že díky tomu, že ten mechanismus toho, tak jak to bylo nastavené, přestal fungovat, tak i toto vlastně pak pravděpodobně vůbec jaksi nedala do oběhu ty informace, který tedy ona poskytovala, tak byly dost sofistikovaný a dalo by se říct, že byly tak odborní, že tomu rozuměl málo kdo, ani ti lidé, kteří se účastnili těch jejich seminářů, tak moc často neměli jasnou vůbec, o čem je řeč.
Ale já bych jenom podotkl, že o stříbrném semínku jsme mluvili my hodně v našich pořadech. Je to Famenty a my jsme to také rozebírali. Tak to byla odpověď na dotazy z minula, no a protože koukám, Marie je docela plodná, tak nám poslali dneska dva dotazy. Ten první dotaz trošku váže k tomu, co jsme se bavili v předchozím dotazu, v předchozí otázce. Na jakých hladinách jsou frekvence současné země, jakou hranici vibrací musí mít člověk, aby mohl vzestoupit za předpokladu, že má splněny všechny ostatní limity? Tady je potřeba říci, že to jsou všechno proměnné, a těžko říct, je to individuální, každý to má jinak, ale právě to všechno souvisí s těmi, jak tady bylo zmíněno, před ty ostatní parametry a limity. Současná země má vibrace, to je nahoru dolů, ale v podstatě země má na to, aby až opustí ti, kdo ji zatěžují nejvíce, až opustí a půjdou na nižší zemi, tak ona si ty vibrace ještě navýší a potom, až bude zrevitalizována a sanována, tak potom bude moci začít zastupovat. To za prvé. Za druhé, z toho vyplývá, že pokud se napojujete na jádro planety Země, tak se nemůžete napojovat na jádro planety Země Midgard, to znamená této planety, ale musíte se napojovat na jádro planety vyšší Země. To z toho vyplývá, teď jsem vlastně odpověděl na ty frekvence. A vaše vibrace, vaše úroveň vibrací bude odpovídat vašemu duchovnímu rozvoji, vaší úrovni evoluce. Někdo má 12 vláken, někdo má 8 vláken, někdo má 6 vláken. To jsou všechno pořád ještě čísla, která odpovídají vzestupu. Někdo je na tom tak, někdo druhý na tom tak. A té úrovni odpovídají ty vibrace. To znamená, že by vibrace neměly poklesnout méně na menší úroveň, než jaké odpovídají nějakým 6 aktivním vláknům DNA, připojenému vyššímu já a tak dále a tak dále. Řekl jsem to jen tak souhrně, jestli to chceš Išu nějak ještě rozvést?
No, není třeba, protože, jak jsi řekl, je to individuální, každý člověk je jinak naladěn. My právě pořád mluvíme o tom navyšování těch vibrací. Čím vyšší vibrace, tak je tam souvislost. Vibrace zapnuté vlákno. Takže vyšší vibrace zapíná vyšší vlákno. Další navýšení zapíná další vlákno. Když se vám tak snižují vibrace, tak se vám ty vlákna mohou odpojovat, vypínat. Jo? Takže když to pořád říkáme, i když třeba víte nebo tušíte, že už jste někde mimo, tak držte si svoje vibrace, protože jinak si je tam nahoře můžete stáhnout, snížit a pak se vám může stát, že budete vráceni, protože budete mít vypnutá vlákna. Snížení, to minimum je tedy 6 vláken, protože to je limit k tomu, abyste komunikovali se svým pravým vyšším já. Takže ty vibrace jsou důležité, ale u každého člověka je to jinak. Každý to má jinak. I lidé s počtem určitých nebo stejných vláken, když budeme mít dva lidi vedle sebe, jeden bude mít 8 vláken, druhý bude mít 8 vláken, tak se může stát, že každý bude mít jinak nastavené vibrace. Záleží na tom právě, jak je na tom bioregenerací s kataraterapií, kolik už toho má opraveného, kolik toho má už odčištěného a podobně odstraněného, jak přemýšlí, protože tam všude jsou věci, které ty vibrace ponižují v úvozovkách. Takže čím víc, jak si přeprogramováváte, přestavujete svoje myšlení, svoje chování a ty všechny věci, tak ty vibrace se vám zvyšují. A může tam být u lidí, kteří mají stejný počet vláken, i tam může být rozdíl v té výšce těch vibrací, protože tam samozřejmě je nějaká podlaha, nějaký strop, nějaký limit od kolika do kolika a tak dále. Takže to vůbec nezjišťujeme. V podstatě naším zájmem by mělo být, jestli se nám tedy ty vlákna zapínají, jestli se nám navyšují, jestli jsem měl při testování 6, když se budu ptát svého vyššího, já budu mít 7, tak je to v pořádku, protože je vidět, že se mi zapnulo další vlákno, za čas se mi zapne další vlákno a tak dále. Takže nesledovat výšku vibrací, nejste schopni. Spíš se zeptat, jestli máte dostatečné vibrace k tomu, tak, jak vám náleží. Může se stát, že vaše negativní myšlenky, vaše negativní chování, pocity, emoce vám ty vibrace můžou snižovat. Vlivy černé magie, prostě působení okolí vám může snižovat vaše vibrace a to může být důvod tomu, že se vám můžou vypínat vlákna a odpojovat vás to od vyššího já, pokud se dostanete pod určitou frekvenci. Takže zeptat se svého pravého vyššího já, jestli frekvence, které mám, vibrace, které mám, odpovídají tomu, co je v této chvíli pro mě optimální. A pak potom požádat o navrácení do toho původního stavu, pokud zjistíte, že teda máte nějaký úbytek. To je jedna z záležitostí, které můžete, ale počet vibrací nebo výšku vibrací to dost těžko změříte. Ale řešit můžete právě to, jestli náhodou něco nebo někdo, nebo vy sami jste si nesnížili ty vibrace tím chováním, myšlením a tak dále. Teď jsem o tom mluvila.
A také je potřeba si hlídat vliv umělé inteligence, která velmi často teďko útočí a pochopitelně první, co udělá, že začne snižovat vibrace, začne odpojovat vlákna, dostane člověka pod 6, odpojím ho od pravého vyššího já a má ho na lopatě. Takže ty procesy jsou velmi rychlé. V současné době, kdy to všechno začíná vrcholit, tak je potřeba toto opravdu denně kontrolovat. Tak, já tady mám další otázku od Adriany. Zajímá vás, Petře, Išo, měla bych takový dotaz. Za ten můj protějšek, druhá půlka plamínku opačného pohlaví v protějším paralelním světě, moje součást, snad jsem to správně pochopila, má stejné vyšší já, stejnou duchovní rodinu a stvořitele jako já. A jestli pokud o něco žádám, či prosím právě vyšší já a ostatní z duchovní rodiny, zároveň jednám automaticky i za tento protějšek, nebo se mám dotazovat na něj, zvlášť v tom případě, jak ho pojmenovat či to formulovat. Přemýšlím o tom, jak Iša říkala, že je tyto dvě části třeba spojit, aby mohla být vytvořena Merkaba potřebná k přemístění vzestupu tak, že bych měla pomáhat takto i tomuto dvojníkovi, když jsme na sobě vlastně závislí. Snad jsem to aspoň trochu srozumitelně napsala, jestli jsem zase něco nepopletla. Tak se omlouvám. Děkuji za případnou radu, názor a přeji, ať se vám daří, zdraví Iva. Trošku si myslím smíchané věci, které jsi řekla, takže dám ti prostor, abys to odpověděla.
Mm-hmm. No, ten náš dvojník je v paralelním světě. A paralelní svět, ten antisvět, má v podstatě opačné vibrace, než máme my. Pokud tedy budeme mluvit o tom, že to je náš plamínek, tak ten plamínek vzniká tak, že úplně než tedy se z jednoho základního plamínku v určitém harmonickém univerzu jeden celý plamen rozdělí na dvě části. Ten jeden celý plamen se rozdělí na dvě části. Jedna část toho plamínku vstupuje do našeho kristovského, nebo do té části našeho kristovského bytí. Ta druhá část, ten opačný, vstupuje do druhé části. Už tady se nám dělí jeden velký základní plamínek na dva. Každý z těch plamenů vlastně se potom směrem dolů od rýšiů rozděluje. Jo? Rozděluje se nám na ducha, duši, inkarnáty, ale je to pořád ten avatar, který se nám dělí, je část jednoho celku, je půlka jednoho celku. Na té druhé protilehlé straně, ta druhá půlka toho plamínku, je druhým avatarem, neříkám temným, je druhým opačně vibrujícím avatarem, opačně polarizovaným, tak polarizovaným. Protože ten náš plamínek, pokud je polarizován ženskou energií, tak potom ten protější avatar je polarizován mužskou. A ten se zase rozkládá na ducha, duše, inkarnáty. Takže nemá zákonitě stejné pravé vyšší, jako máme my. Protože my jedeme na straně kristovské části vesmíru a náš protějšek jede na paralelní části antikristovského vesmíru. Jo? Opačně polarizovaného vesmíru. Takže to vyšší já má každá ta strana svoje vlastní, protože jsou to, dalo by se říct, dva kousky, vezmeme-li avatary, jednoho celku. Úplně prapůvodně tam vlastně byl Rishi, který měl k dispozici jeden celek, ten rozdělil na dvě části a každou tu půlku vložil na jednu stranu. Na kristovskou stranu vložil našeho avatara, na nebo paralelní stranu vložil jeho druhou část, polarizovanou. A teď se ty dvě části vlastně dělí tak jako ta duchovní rodina, pak se spolu zase samozřejmě nahoru skládají. A říkali jsme si, že Merkabu bychom měli v tom původním jaksi mechanismu vzestupu skládat tak, že naše kataramříška a jeho kataramříška se propojí. A to v podstatě vytvoří tu merkabu, to světelné tělo, které když se roztočí, tak vytvoří vlastně to vozítko, kterým projdeme, měli bychom projít původně tou branou do vyšší úrovně. Ale protože ta protější strana je na tom vibračně jinak, než jsme na tom současnosti my, tak naše část si dokáže propojením se na toho svého protějšího, dalo by se říct ten svůj protějšek, tak si dokáže ty informace o něm vztahnout a tím pádem vytváří tu kompaktní část, která potom může být přesunuta. Ale my nejsme schopni vytvořit to vozítko, tu merkabu, protože máme poškozenou DNA a ty programy a ty záležitosti, které se k tomu vztahují, nám nefungují. Proto byla vymyšlena nebo byla nastavena jiná cesta toho přesunu a přemístění než přes merkabu. A takovou zkratkou právě byla záležitost týkající se teda té sexuality, kdy propojením tedy těch dvou partnerů přes tyhle mechanismy, tak ty klíče, které při té sexualitě vyrábíme k těm branám, tak vlastně pak mohly být použity za určitých podmínek, ale protože zase již nejsme všichni kristoští, všichni naši partneři nejsou kristoští a tu energii a ty informace a ty klíče, které při té sexualitě vyrábíme, jsou vlastně zreverzované, pokud máme jinak poškozeného partnera, tak se nemůžeme posouvat tímto způsobem. Takže zase dočtete se o tom dopodrobna v té amenty číslo 2, kde to tam je hezky rozepsané. Jenom tedy ta záměna toho, že vyšší já existuje pro obě duchovní části, o ten náš druhý plamínek, tak to tak nefunguje. Ano, je to jeden avatar je tady, druhý avatar je tam a když potom ty avataři se zkompletují, tak tím, že se potom propojí, tak se vlastně sunou do té vyšší úrovně, na tu úroveň těch rishiů. To je harmonické univerzum číslo 5 a pak se můžou zase posouvat výš. Zase tím posunem těch avatarů se posouvají rishiové do harmonického univerza číslo 6 a tak dále.
Já jenom možná pro lepší pochopení, berte svoji duchovní rodinu od kristovského avatara směrem dolů, to znamená ano. Avatar plus jeho děti, to znamená duch, duše, inkarnáti. Bude se to lépe jakoby navnímávat. A to hlavně proto, že mnoho z těch věcí, když Iša říkala, toto už neplatí a tak, to všechno je díky tomu, že záležitosti se staly neorganickými, to znamená, původně to bylo nějak vyplánované, původně ty principy a mechanismy byly nějak nastavené, ale to už je minulostí, protože zásahy dravců a to, čím jsme vlastně prošli doteď, tak to znemožňuje řadu těch procesů, aby takhle fungovaly, protože dravci je buď zreverzovali, nebo vyblokovali, nebo přeprogramovali. To znamená, že vždycky se našla nějaká náhradně jiná cesta. Z toho vlastně vzniká tak trošku jakoby chaos, ale je potřeba oddělit. Jak to tedy bylo, bývávalo a jak je to teď? Takže soustřeďte se jenom na tu duchovní rodinu, to znamená avatar kristovský a kristovská duchovní rodina. Jo? Tak, mám tady další dotaz, který ještě stihneme, doufám, zvládneme. Napsala ho Marie. V souvislosti s tématem Slovanů Tartárie Ruska jsem poslouchala i Naděždu Tokarevovou vědmu ze Sibiře. Po jejich seminářích by měli frekventanti být vyčištění, připojení ke slovanskému egregoru a na vysoké vibrační úrovni. Nezdá se mi to, píše Marie. No, to se vám nezdá právem, protože mezi to poškození myšlenkových schémat patří také hledání a realizování zkratek. Toto je zkratka. Prostě to, že někdo půjde někam na seminář a z toho semináře odejde vyladěný, připravený na vzestup, to je zkratka, která nefunguje. Kdyby odtamtud odcházeli lidé, kteří umí na sobě pracovat, aby toto všechno si zabezpečili, tak jo. A jinak, co se týká záznamů o té Nadeždě Tokarevové, v informačních polích není evidována, že by pracovala pro Světlého pána. To znamená, nepracuje pro Světlou stranu. Aspoň takhle to je v informačních polích. Jestli k tomu chceš ještě něco dodat?
No, já trošičku odbočím. Já už jsem se někomu i na tu Nadeždu Tokarevou odpovídala. Ale o něco podobném, nebo o něčem podobném psal a hovořil Levašov, protože ono trošku možná tím, že byl na hodně vysoké úrovni, tak některé věci nevnímal. A on pořádal kurzy a učil právě zase těmto zkratkám, učil pracovat lidi, kteří tedy k němu dorazili na seminář, učili je pracovat, co se týče přemístování v prostoru a čase, učili je prostě přeprogramovávat, vyladit si tedy mozek na 100% výkon. A samozřejmě na těch seminářích, tím, že předpokládal pravděpodobně, že všichni jsou kristovští a všichni to myslí s tím vzestupem správně, tak tam tím, že tam přišel kde kdo, tak se mu potom krystalizovali lidi, kteří měli vysoké schopnosti manipulace, práce právě v těchto oblastech, prostor, čas, ovlivňování, chování, jednání a tak dále. A fungovali jako černí mágové, kteří potom tady všechno poškozovali díky těm vědomostem a schopnostem, který on jim prostě každému poskytnul. Takže ze začátku on se tam dopustil já to vidím jako velikou chybu, že prostě každý, kdo přišel, tak dostal informace k věcem, se kterými neuměl pracovat. To je to, jak takové to přirovnání, že dítěti dáme do ruky plně nabitý samopal. A nevysvětlíme mu.
Halo. Tak Iša se mi asi vypla, protože máme pět minut do konce. Jej, my jsme si zapomněli znova cinknout, tak to nevadí, já teďko Išu prozvoním. Ani to nepíplo, že se to odpojilo. Tak.
Zase
jsme vypadli. Končili jsme, že děti ti dáme nabitý samopal do ruky. Čili vznikne tam ten úkos?
Ano, vznikne tam ten problém, že to dítě, které si v samopale neumí zacházet, nemá na to rozum, nemá na to dostatečné schopnosti pochopit, co a jak, tak může napáchat mnoho škody. No a to se stalo, to jako vidím jako velký problém u Levašova, který právě v domnění, že teda tomu lidstvu pomůže tím, že předává své vědění, své schopnosti a dovednosti, tak nerozlišoval, komu předává. A protože on se potom v určité chvíli přesunul do Ameriky, tak samozřejmě američtí dravci v uvozovkách potom vlastně využívali, nevím, jestli on o tom věděl nebo nevěděl, využívali ty jeho schopnosti, kterými on je naučil, netušíc pravděpodobně, že teda pracují pro někoho jiného. Já jsem z těch jeho knih vyrozuměla, že vlastně on vůbec neřešil, kdo pro jakou stranu pracuje, že vlastně lidi považoval všechny za kristovské a tak nějak nerozlišoval ty, nebo neregistroval ty poměry tady na zemi, že tedy ta země víceméně z velké části poškozená, dokázal zasáhnout, říkali jsme minule i do toho dění v Černobylu, několikrát se mu podařilo zabránit nukleární katastrofě, aby planeta nebyla zničená, protože ta země se dostávala opakovaně do ohrožení právě díky těm nukleárním zbraním. Takže on dokázal takovéto věci z pozice své duchovní vyspělosti, ale už nedokázal odhadnout to, komu vlastně ty vědomosti předává. A ne vždycky to byly kristovský lidi.
A právě několikrát vlastně v těch svých sděleních psal o situacích, kdy některé ty duchovní bytosti tak museli zasahovat a dát ťavku tomu, kdo se chystal zneužívat, nebo už přímo zneužíval, ty dovednosti, které mu nepříslušely, protože byl jimi obdařen aniž se k ním dopracoval. A to byla právě ta chyba, protože to skokové prostě nefunguje. Člověk musí jakoby dospět, popracovat si, porochňat se v tom, sáhnout si na to, co není dobré, co není správné, ale v malém přesahu, jo, aby ulít, aby ho to narovnalo, protože pak ten velký přesah už není schopen zaregistrovat, protože na to nemá receptory. Nakonec i my, když jsme začínali, tak jsme si mysleli, že si mnoho lidí zaslouží šanci, protože, a pak jsme časem zjišťovali, že to tak prostě není, že šance je jedna věc a pracovat za ty lidi je druhá věc. Čili je to o každém. A pořád platí, že vyšší bytosti nám přišly ku pomoci, nikoli to za nás odpracovat. Išo, čas se naplňuje, budeme muset končit, tak pojď něco závěrem a rozloučíme se.
Já teda ještě jenom kratinko. Ten Levašov, já se k němu vrátím ještě, on v podstatě na to svoji dovednost a umění doplatil tím, že vlastně nedokázal zachránit život své manželce, která se stala terčem útoku, a než se k ní dostal, tak ona zemřela na srdeční záchvat, protože na ní použili sovětskou zbraň. Takže tam toho zlomilo a on potom už přestal úplně pracovat a pak krátce na to zemřel. Takže to je důsledek toho, že možná se i karmicky zatížil, možná, že to tak mělo být, nevím, ale právě bych se chtěla s těmi našimi posluchači rozloušit s tím, že tedy pracujte na sobě, snažte se získat vědomosti, znalosti, přečtěte si naše stránky, podívejte se tam na ty záležitosti ohledně zákona jednoty, zákona rita a podobně. Udělejte si v tom jasno, snažte se to dodržovat, chovat se tak, jak by se kristovský člověk měl chovat. Mějte se moc hezky a příští týden naslyšenou.
Išo, já ti děkuji, že jsi byla připravená. Věřím, že jsme posluchačům nadělili dost zajímavé informace a budu se těšit tedy s tebou za týden a jinak s posluchačemi se budu těšit od 21 hodin společně s mým hostem Janíkem. To je vše prozatím a v 21 hodin se budu opět těšit. Zatím se loučí Petr Václav a Iša.
Pradávných song v chladnom tieni tajomstiev, na mapách jej dávno nie. Zem pradávných song nepoznáš jej žalospev, more nevydá viac ten svet. Pod hladinou spí kamen s tvárou na veky, v nehybnom tieni riec. A milenci sú si v tej hlubke ďaleký, s rukou sa míňa vlas. Ved more cez brány čas, že nie na brehy stúpi von. More cez brány čas, von vynáša stúpi vlas. Zem stratených som, v oknách ľudia očirí, tam hlboko nie kam úst. Zem stratených som, v oknách ľudia očirí, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament, v nehybnom tieni riad. Čas zostal tu stáť, očami hviezd sa díva kvet, tej hĺbke je niečo znáť. Ten more cez brány čas, že nie na brehy stúpi von. More cez brány čas, von vynáša stúpi von. Zem pradávny som, deň tajomstiev na mapách jej dávno nie. Zem pradávnych song nepoznáš jej žalospev.
často.